Yepliyer Azadlık Radyosu. Her teriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 27 yuli, heptenin çarşenbe uni. Habarlar gündelikimizi Praga'daki studiyadan men Güzel Hudaiberdiyev alıp barýaryn. Şunki programamızda. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry, Birleşen Ştatlaryň ortet we Siriýa bilen has ýakyn harby hyzmatdaşlyk boýunça planynyň jekmejeklerini ýakyn wagtda eglan etjek diýip aýtdy.
Iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlykda gözüňde tutulýan Washington bilen Moskwanyň El-Qaida bilen ýetişikli El-Nusra frontuna garşy hawa zarbalaryny koordinirlemekleri üçin giýilýän maglumatlary özara paýlaşmak.
Türkmenistanyň Newitgat Pudona degişli döwlet edaralarynyň ençemetinde iş orunlarının azaldılyandığı aylıkların kesilyandığı xabar verilýär.
Hatta vezipesinde kaldırılan käbir işgärlerin hem iş tertibinin yarım stafka geçirilýändigini aýtdy.
Türkmenabat şäherinde çilim gytçylygy emele geldi. Şun biz bu ebeylikli temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odal piyadeliklerinden tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Birleşen Ştatlaryň ortet we Siriýa bilen has ýakyn harby hyzmatdaşlyk we aňtaw maglumatlaryny paýlaşmak boýunça planynyň detallarynyň awgustyň başynda eglan edilmegine umyt bildirdi. Kerry bu barada 26-njy ýulda gün orta gün Eurasiýa ýurtlarynyň Laosdaky duruşynyň dowamında ortetiň prezidenti Vladimir Putin we daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen geçiren gepleşikleriniň ýa-ni aýtdy. Plan Washingtonyň we Moskwanyň Al-Qaidanyň ýarany Al-Nusra frontuna garşy howa zarbalaryny saatlaşdyrmak üçin aňtaw maglumatlarynyň paýlaşylmagyny şeýlede Siriýanyň howa güýçlerinin arym gozgulanyşy toporlary oka tutmagyna gadagançylygy gözüňünde tutýar. Fransiýanyň Normandiýa regionunda iki hüjümçi Hristiýan kilisesinde ruhanyny öldürdiler. Hüjümçileriň polisiýa tarapyndan atylyp öldürilendigi habar berildi. Hüjümçileriň şahsyýeti we maksady anyklanmady. Fransiýanyň terrora garşy deriňew toporunyň aýtmagyna görä, şäher kilisesinde bolan hüjüm boýunça deriňew geçirilýär. Fransiýanyň mediýasy hüjümçileriň ruhanynyň damagyny çalyp öldürilendigini habar berdiler. Beýleki zamanlaryň ölümiň garasynda bolanlygyny Fransiýanyň içeri işler ministri Мәлім етті Францияның президенті Франсуа Холланд ве ішері ішлер министрі Бернард Казню хүджімің олан еріні вардылар. Францияның медиасына көрі хүджімчілер руханіні екі мана қаялы өбірне әтші дейінчейіні заму он алыптыр. Ватикан хүджімі яғдғырып, оны вақшиетчіліклі ғырғыншылық деп атландырды. Францияның премьер-министрі Мануэль Волс Бағдат ханы әділін вақшиетчіліклі хүджім білін вағлы аладыланма білдірді. Тұтыш Франция ве католиклары зарвы урылды біз біле дұрарсты. Волс Твиттерде язды. Ortetli 3 kürekçiniň Rio'da geçiljek Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmagyna 25-nji ýulda gadagançylyk girdildi. Olaryň Halkara Olimpiýa Komitetiniň düzgünlörüniň esasında doping bilen bagly gadagançylyk sebäpli ýarıştan çetleşdirilendigi aýdyldy. Ivan Podshivalov, Ivan Balandin we Anastasiya Karabelshikova babatyndaky gadagançylyk ortetiň gaýykçylarynyň Olimpiýada gatnaşyp bilmejegini sebäbi gadagan edilen kürekçileriň çalşyrylyp bilinmejegini aňladyar diýip ortetiň Kürekçiler Federasiýasynyň başlygy Benjamin But aýtdy. 3 adam diskwalifikasiýa edildi. Şu 3 adam sebäpli 15 adam Olimpiada syýahat edip bilmeýär diýip But Interfax agentligine aýtdy. Halkara Olimpiýa Komiteti 24-nji ýulda ähli ortetli atletleriň gadagan edilmegine garşy çykdy. Emma doping bilen bagly düzgünleriň bozulmagyna degişli odalky ýagdaýlar babatynda gadagançylygyň girdilmegini kabul etdi. Türkiýanyň premier-ministriniň orunbasary, prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın prezident Vladimir Putin bilen gepleşik geçirmek üçin indikaýdy Ortada sapar etjekdigini aýtdy. Bu sapar Ankara'nın geçen ýylda Ortada uçaryny urup gaçyranlygy üçin ötünç soramagynyň netijesinde Moskwa bilen gatnaşyklarynyň gowlanyp başlanmagyndan soňky ilkinji duruşyk bolar. Türkiýanyň Anadolu döwlet habar agentligi 26-njy ýylda premier-ministriniň orunbasary Mehmet Simsegiň sözüni siterläp Erdoğan'ın Putin bilen 9 августа Санкт-Петербургда дуушуп билжектигини хабар берди. Путин şu айын башында Эрдогана жаң эрип, оңа Түркияда баша бармадык харби агдылышык менен баглылыкты кыйнан сөйлөрдү. Кремль эки ýурдун лидерлеринин якын вакытта дуушушчактыгын хем шонда мәлим эдипти. Azerbaycanyň Türkmenistanyň we Türkiýanyň prezidentleriniň ýylyň aýagyna çenli summit geçirmegi planlaşdyrylýar diýip Azerbaycanyň Trend agentligi хабар берди. Үчөрдүн арасындагы кепилешиктери якын чечме талгыланмак менен берилген маалыматы үрө Түркмөнстанда кечирилмеги пландаштырылган жогору дарежелүү кепилешикте хузусанда Трансхазар газ кечиричисинин курулушу ара алынып маслахат эдилер. Хазар деңизинин дөөнүнөн чекилже газ кечириш аркылуу Түркмөн газынын Азербайжандын үстүнөн Түркия актырмак боюнча проект 2005 жылдын май айында Ашхабатта кечирилген көп тараптуу кепилешиктерде маслахат эдилип, Түркмөнстандын, Азербайжандын, Түркиянын жана Европа Бирлешигинин арасында энергия пудондагы кызматташтык боюнча декларация кол чекилип, Азербайжан проекттин курулушу кечирилмеги үчүн көп тараптуу колдоо билдирди. Түркмөнстан канун статусу кеткетиленмедик. Хазар деңизинин үстү менен газ кечиричинин курулушу кечирилмеги үчүн проектке катнашкан тараптардын ыраазылыгы жетерлик деп катап эди. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз тиядерликлерди диңледиңиз.